እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። መንባርከስ ብዝሓለፈ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ሓሳባት ንኡ መዛዘኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። መሆነ መደባትና ንኽትሰምዑ ብትሕትና ንሓተኩም። ብሩኽ ፃኒሒት።
እዚ ሓሳብ እዚ እቶም መናእሰይ ተማሪኾም ሒዞሞ ዝመፁ ነገር ከም ዘሎ ርዱእ እዩ። ዕብራውያን እዮም። ዕብራዊ ዝኾነ ባህርያት፣ ዕብራዊ ዝኾነ ኣምልኮ፣ ዕብራዊ ዝኾነ ነገራት ሒዞም ከም ዝመፁ ርዱ እዩ። ስለዚ መንነቶም መታን ክቕየር፣ ስነ ሓሳባዊ ለውጢ መታን ከምፅኡ ትምህርቲ የድልዮም። ትዝምገብዎ መግቢ ክቕየር ኣለዎ። መንነቶም ንኽርስዑ ክግበር ኣለዎ። እዚ እቲ ዕላማ ናይቲ ብምርኮ መፂኦም ፍሉያት ተመሪፆም ኮይኖም ናብቲ መሰልጠኒ ትካል ንኽኣቱ ዝግበርሉ ዘለዉ ናይ መጀመርያ ፈተና። ምምራፆም ሓደ ጉዳይ ኮይኑ እቲ ምምራፆም ግን ንፈተና ዘቃልዖም እዩ ነይሩ። ስለምንታይ? ስልጠና ክወስዱ እዮም። መንነቶም ንኽርስዑ መግቢ ክምገቡ እዮም። እቲ ንሳቶም ክምገብዎ ዘይግባእ መግቢ እዩ። ስለዚ ምሩኻት ምዃኖም ፈሊጦም መንነቶም ንኽርስዑ እዩ ተደልዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ሽም ዳንኤልን ኣዕርኽቱን ካብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሽም ናብ ባቢሎናዊ ሽም ተቐይሩ። እቲ ምቕያሮም እቲ መንነቶም ንኽርስዑ ተደልዩ ዘሎ ብኻልእ ነገር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሽሞም ጀሚሩ እዩ። ስለምንታይ? ናታቶም ዝነበረ ሽም መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሽም እዩ ነይሩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሽም ኣየድልየኩምን ክርስዕ ኣለዎ፣ እንታይ ደኣ ባቢሎናዊ ሽም ክወሃበኩም ኣለዎ ብዝብል ይተቐይሩሎም። ትርጉሙ ፀኒሕና ንሪኦ እዩ ዝኸውን። ዳንኤል ኣምላኽ ፈራድየይ ክኸውን ከሎ በቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትርጉም መንፈሳዊ ትርጉም ዝሓዘ ስለ ዝኾነ፣ ሃናንያ ውህብቶ ኣምላኽ፣ ሚሻኤል ከም ኣምላኽ ዝበለ መን እዩ፣ ኣዛርያ ኣምላኽ ዝሕግዞ። ድሓር እዚ ሽምዝ እናፀውዕቶም ባቢሎናውያን ነቲ ሓቃዊ ዝኾነ ኣምላኽ ክብሪ ክህቡ ይደለዩ። ንሶም ክብሪ ክህቡ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ሰብ ዋና ሽም እኳ በዚ ሽም እዚ እናተፀውዑ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ርኽቢ ክቕፅል ኣይደለይዎን። ስለዚ ክቋረፅ ኣለዎ። ሽሞም ክፅዋዕ ከሎ ዝዝክርዎ ነገር ክህሉ የብሉን ዝብል ውሳነ ስለ ዝተወሰነ ሽሞም ክቕየር ግድን ኮይኑ፣ እቲ ስነ ሓሳባዊ ለውጢ እዚ እውን ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ብመንነቶም እውን ንኽጉድኡ ዝተሓሰበን ዝተወጠነን ስለ ዝነበረ እዩ። እቲ ሓዱሽ ሽም ዋንነት ኣማልኽቲ ባቢሎን ዘመልክት ብግምጣል በንጻር እቲ ዋንነት ኣምላኽ ዘርኢ ነይሩ። መንፈሳዊ ትርጉም ነይርዎ። መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትርጉም ነይርዎ። ኣምላኻዊ ትሕዝቶ ነይርዎ። ንኣምላኽ ዘርኢ ትርጉም ዘለዎ እዩ ነይሩ። ስለዚ ብግምጣሉ በንጻሩ ግን እንታይ ገይሮም? ኣማልኽቲ ባቢሎን ዘመልክትን ናይ መዕለብ ለውጢ ክግበረሎምን ተገይሩ። ንዳንኤል ቤልሻፅር ኢሎሞ ልዑል ቤል ብዝብል ትርጉም፣ እዚ እውን ነቲ ንሳቶም ዘምልኽዎ ዘመላኽት ነበረ። ንሃናንያ ሲድራቅ ኢሎሞ ባርያ ሓጢአት ማለት እዩ። ንሚሻኤል ሚሳቅ ከም ኣኩ ዝኾነ መን እዩ ብዝብል ትርጉም፣ ንኣዛርያ ኣብደኔጎ ባርያ ኔቦ ብዝብል ኣስተውዒልናዮ ዶ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ናይቲ ኣምላኻዊ ክብሪ ትርጉም ዘለዎ ሽም ከም ዘሎ ነቲ ክብሪ ኣምላኽ ነቲ ትርጉም መንፈሳዊ ትርጉም ንምትራፍ ንሳቶም ዘምልኽዎ ኣምላኽ ነቲ ንሳቶም ዘምልኽዎ ጣኦት ነቲ ንሳቶም ዝስዕብዎ ኣምላኾም ትርጉም ዝህብ ሽም ተዋሂብዎም። ኣስተውዒልና እንተኮይንና እንዲያውም ንሕና እኳ መንፈሳውያን ንበሃል ሰባት ብዘይ ዳንኤል ነቶም ካልኦት ክንፅውዖም ከለና ሲድራቅ ሚሳኤልን ኣብደኔጎን እናበልና ኢና ንፅውዖም። ኣብ ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ ኣስተውዒልኩም እንተኮይንኩም ከምኡ እናበልና ኢና ንፅውዖም። በቲ ዝነበረ ኣምላኻዊ ሽሞም እኳሲ ኣይንፅውዖምን። ከምኡ ክሳብ ክንድኡ ንሕና እውን ንጋገየሉ ግዜ ኣሎ። ርግፅ እዩ ተለዊጡ እዩ፣ ግን ዝተለወጠ ንክብሪ ጣኦት ንክብሪ ኣምላኽ ናቡከደነፆር ስለ ዝኾነ ብኡ ምፅዋዕ ምስኡ ምሕባር ዝኸውን። ስለዚ በቲ ዝነበረ ሽሞም ነቲ ክብሪ ኣምላኽ ዝገልፅ ሽሞም ክንፅውዖም እቲ ዝግብኣና። ሽሞም ብምቕያር ድማ ባቢሎናውያን ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎም ስልጣን ንምርግጋፅ ከምኡ ውን ባቢሎናዊ ክብርታትን ባህልን ንክቕበሉ ምግዳድ እዩ ነይሩ። ከይፈተው እዞም መናእሰይ እዚኦም ባህልን ክብርታትን ባቢሎናውያን ንክቕበሉ ባህሎም ንክቕበሉ ንኸገድዱ ዝፈተኑሉ ፈተነ እዩ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ እንደገና ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎም ስልጣን ንኸረጋግፁ ዝተጠቐምሉ ሜላ እዩ ነይሩ። ርግፂ ምሩኻት እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዞም ሰብ እዚኦም እዮም። ግን ንሳቶም ከምኡ ደ ነይሮም ናብቲ ኣምላኽ እስራኤል ዘመላኽት ዝነበረ ቀዳማይ ሽሞም ናብ ሽም ኣምላኽ ሃገረ ጓና ዘኽብር ተቐይሩ። ብተወሳኺ እቲ ንጉስ እዞም መናእሰይ ካብ መኣዲ ንጉስ ንኽበልዑ ኣዚዙ። ኣብ ጥንታዊ እዋን ምግቢ ንጉስ ምብላዕ ዕሙቕ ዝበለ ትርጉም ነይርዎ። ምስ ንጉስ ዘይነፃፀል ምሕዝነትን ኣብኡ ምትእምማንን ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ካብቲ መኣዲ ንጉስ ንኽበልዑ ድሓር ካብ መኣዲ ንጉስ ንኽበልዑ ክግበሩ ከለዉ ምስቲ ንጉስ ምስማሮም፣ ምስቲ ንጉስ ምሕባሮም፣ ምስቲ ንጉስ ሓደ ኢና መበል እውን እዩ ነይሩ። ድሓር ካብዚ መኣዲ እዚ ንኽበልዑ ግን ትእዛዝ ንጉስ እዩ ነይሩ። ነቲ ትእዛዝ ዘውረዶ ንጉስ እዩ። ብልምዲ እቲ መግቢ ንኣማልኽቲ መንግስቱ ወይ ግዝኣቱ ስለ ዝወሃብ ካብኡ ምብላዕ ዕሙቕ ዝበለ ሃይማኖታዊ ትርጉም ነይርዎ። እቲ መኣዲ ቅድሚ ናብቶም ተመገብቲ ምምፅኡ ዝኸደሉ ካየዳ ነይርዎ። እቲ መግቢ ኣቐዲሙ ንኣማልኽቱ እዩ ዝቐርብ፣ ካብኡ እዩ ንሱ ዝባረኾ ንሱ ዝቐደሶ ተባሂሉ ነቶም ካልኦት ተመገብቲ ብድሕሪ ንዝምገብዎ ዝመፅእ ዝነበረ። ስለ ዝኾነ ካብ መኣዲ ንጉስ ምብላዕ ማለት ኣብ ስርዓት እቲ ንጉስ ምስታፍን ነቲ ኣምልኮን ስርዓትን ምቕባል እዩ። ስለ ዝኾነ ዳንኤልን ዕሩኽ ኣብዚ ኣብ ከቢድ ፈተና ይርከቡ። ምሩኻት እዮም፣ ሽሞም ተቐይሩ እዩ፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ዝማረኽዎም ሰባት እዮም ዘለዉ። ንሳቶም ክመርፁ ኾነ ከማርፁ ዋላ መሰል ኣይነበሮምን። ስለ ዝኾነ ከቢድ ፈተና ገጢምዎም ኣጓኒፍዎም። ኣብ ትሕቲ ገዛኢ ስርዓት ኮይንካ ንኣምላኽ እሙን ምዃን ከቢድ እዩ። ክትዛረበሉ ከለኻ ቀሊል ይመስል፣ ኣብኡ ኮይንካ ኣብቲ ቦታ ግን ጭንቂ እዩ፣ ከቢድ እዩ። ተኣማኒ ክትከውን ምውሳን ካብ ተኣምራት ዝንእስ ጉዳይ ኣይነበረን። ተኣምር ከም ምፅባእ እዩ። ተኸቢብካ ብሰራዊት ናይ ጸላኢ ኣብ ናይ ጸላኢ መሬት ኣቲኻ እሞ ምሩኽ ኮንካ ከም ምሩኽ ድማ ዝቕረበልካ ማኣዲ ኣይበልዕን እየ እዚ ኣይናተይን ኣይመርፅን ኣይወስድን ኢልካ ኣብ ምርጫ ምእታው ማለት ከቢድ እዩ። ነቲ ፈተና ድማ ዝገደደ ዝገብሮ ታ ከተማ ባቢሎን ባዕላ ወዲ ሰብ ዝበፅሓሉ ብርኪ ስልጣነ ክፍኣት ክተርኢ ዝተቐመጠት ምዃና እዩ። ኣብ ባቢሎን እዮም ዘለዉ። ባቢሎን ድማ ማለት በቲ ግዜ እቲ ወዲ ሰብ ዝበፅሓሉ ብርኪ ስልጣነ ክፍኣት፣ ንኽፍኣት እውን ብርኪ ስልጣነ ኣለዎ። ሕዚ ዘለናሉ ዘበን ብርኪ ስልጣነ ክፍኣት ጠርዙ ሓሊፉ ኣበይ በፂሑሎ በቲ ንሳቶም ዝነበሩሉ ግዜ ንሳቶም ተማሪኾም ዝኣተውላ ከተማ ባቢሎን ከም ኣብነት እትጥቀስ እትግለፅ ብርኪ ስልጣነ ክፍኣታ ድማ ከተርኢ ዝተቐመጠት ከተማ ከምዃና መጠን ኣብኣ ኣብ ማእኸል እዛ ከተማ እዚኣ ኮንካ ነዚ ምፅዋር ነዚ ምምካት ነዚ እምብለይ ምባል ነዚ ፈተና እዚ ምስጋር ከቢድ እዩ ነይሩ። ናይ መቕደሳታ ፅባቐ እቲ ስነ ህንፃን ተንጠልጢሉ ዝነበረ ኣታክልትን ኣብ ማእከል ከተማ ኣቋሪፁ ብኡ ዝሓልፍ ሩባ ኤፍራጥስ ካብዚ ዝሐሸ ፅባቐን ክብርን ከምዘየለ ዘርእዩ ነይሩ። ዳንኤልን ዕርኽቱን ረብሓን እዚ ስርዓትን ብልፅግናን እዚ ስርዓት እዚ ንክካፈሉ ኣጋጣሚ ዕድል ተዋሂብዎም። እብራዊ ምሩኽነቶም ገዲፎም መገልገልቲ ንጉስ ኮይኖም ብስጋ ተደላዲሎም ክነብሩ ምኽኣሉ ነይሮም። ኣብዚ ዳንኤል ኮነ እቶም ኣርባዕቲኦም ዕርኽቱ በታ ዝተመስከረላ ከተማ ብስነ ፅባቐኣ ብምዕባልኣ ዋላ ካብኣ ዝሐሸ ክብሪ ዘለዎ ከተማ ዘየሎ ምስ ምዃኑ ንሳቶም ካብዚ ረብሓዚ ተጠቀምቲ ክኾኑ ተጠቀምቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ንሳቶም እውን ሓቢሮም ክህብትሙ ክዓብዩ ዕድልን ኣጋጣሚን ተዋሂብዎ። ካብኡ ንላዕሊ ድማ ትዘገርም ምሩኽነቶም ገዲፎም መገልገልቲ ንጉስ ክኾኑ እንተደኣ ክኢሎም ብስጋ ተደላዲሎም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ እውን ተነጊርዎም። እዞም ሰብ እዚኦም ብስጋ ዓብዪ ፈተና የጋጢምዎም። እዞም ሰብ እዚኦም መናእሰይ እዮም። ኣብ ክሊ ዕድመ ንእስነት ዘለዉ ድማ ንዓታቶም ከታልል ዝኽእል፣ ንዓታቶም ክጥብር ዝኽእል፣ ንዓታቶም መገዶም ከቐይር ዝኽእል ፈተና እዩ ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቡ ዘሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለናሉ ዝሎም ዘበን ኣብ ክሊ ዕድመ ንእስነት ኣሊና ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት እንተዘጋጥሙና ክንደይ ኮኒና ፀኒዕና ጠጠው ክንብል እሞ ውሳነና ክነፍልጥ ንኽእል። እዞም ምሩኻት እዚኣቶም ግን ፅኑዕ ውሳነ እዮም ወሲኖም። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ 20 ክነንብብ ከለና ውሳኒኦም ኣፍሊጦም። ስለዚ እቶም ኣርባዕተ መናእሰይ ከም ኣብ ክሊ ዕድመ ንእስነት ዘለዉ መናእሰይ ክጥብሮም ዝኽእል ሓሳቦም ከቐይሮም ዝኽእል ንዕድመ ንእስነቶም ተጠቒሙ ናብ ካልእ ኣንፈት ክወስዶም ዝኽእል ጠባሪ ኩነታት ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቡ ነይሩ። ብብልዒ፣ ብትምህርቲ ስልጠና፣ ብስነ ፅባቐ ናይታ ከተማ ካብ ምሩኽ ምባል ድማ እንደገና መገልገልቲ ንጉስ ተባሂሎም ንኽፅውዑ እዚ ኩሉ ቀሪብሎም ከሎ ንሳቶም ግን ኣይተጠበሩን። ንሳቶም ግን ሓሳቦም ክቕይሩ ዘኽእሎም ኩነታት ኣይነበረን። ስለዚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ፅኑዕ ውሳነ ንኽውስኑ ዘኽእሎም ኩነታት ተፈጢሩ ኢሉ እውን ንሳቶም እውን ፅኑዕ ውሳነ ወሲኖም። ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ 20 ዘሎ ዛንታ ክነንብቦ ከለና እንታይ ዓይነት ፅኑዕ ውሳነ እዮም ወሲኖም እስከ ኣብ ኢድና ኣብ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኩላትና ንረኣዮ ነንብቦ እሞ ናብቲ ዝቕፅል ክፋል ብኡ ክንሰግር ኢና። ኣብኡ ከሎ ድማ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ውሳነ ወሲኖም ስለምንታይ ዝብል ነገር ከምህረኩም ተስፋ ገብር እምነተይ ድማ እዩ። ንሎሚ ግን ኣብዚ ፕሮግራምና ክንውድእ ፕሮግራምና ንምውዳእ ድማ ጸሎት ክንጽሊ ኢና። ሓቢርና ንጸሊ። ቅዱስን ዘለዓለማዊን ዝኾንካ ሕያዋይ ጐይታ እግዚኣብሔር ዛጊድ ንስኻ እናምሃርካናን ጐይታ እናተዛረብካናን ስለ ዝጸናሕካ ነመስግነካ። እነሆ ጽንዓትን ትብዓትን እቶም ኣርባዕተ መናእሰይ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ተጻሒፎም ዘለዉ ንሳቶም እዚ ጽንዓት እዚ እቲ ትብዓት እዚ ክህልዎም ዝኸኣለ ምሳኻ ብዘለዎም ምቅርራብ እንካባኻ ብዝረኸብዎ ትምህርትን ጐይታ ምርሒትን ከም ምዃኑ መጠን ንሕና እውን ናባኻ ክንቀርብ ካባኻ ክንመሃር እንካባኻ ዝኾነ ምርሒት ክንወስድ ኢሉ እውን ፅኑዕ ዝኾነ ቅዋምን ትብዓትን ክህልወና ብመንፈስካ ክተኽእለና ንልምነካ። ሕያውነትካ ኣብ ህይወትና ይገለፅ፣ ኢሉ እውን ህያው ንክንከውን ኣብቃዓና። ስለቲ ሕያዋይ ዝኾነ ሽምካ ኣሜን።
ዓብ ሰለሞን I'm not afraid to die.